իսկույն ջանում էր թոթափել այդ խորհրդածությունը, իբրև ծանր բեռ։ Դեռևս յողոնոլուքում, մարտական նախապատրաստության օրերին, նկատել էր, որ իր գործնական մտածողությունը դժգունում է, երբ տեղի է տալիս հայեցողական հակումներին։ Այսպիսով նա եկավ այն եզրակացությանը, որ իրոք գործնական մարդը ինքն այդպիսին չէր, չպետք է երազող լինի։ Ինչ վերաբերում է տակտիկայի դասագրքին, այնտեղ Գաբրիելը գտավ բազմաթիվ նախազգուշացումներ, ցուցումներ, գծագրություններ, թվաբանական խնդիրներ, որոնք փոքր մասշտաբով կարող էր կիրառել ներկա պայմաններում։ Չաուշ, Նուրհան, Էլիոնը և ենթասպաները ամեն օր իրենց զինվորներին խստորեն վարժեցնում էին։ Գաբրիելը մանևրային բարդ առաջադրանքներ էր տալիս, որպեսզի զինվորները ընտելանային ամեն քարին ու թփին, և հնարավոր բոլոր հարձակումների դեպքում պաշտպանության գործն ապահովված լիներ։ Վերին աստիճանի կատարելագործել էին տագնապի ազդանշաններին մեքենաբար արձագանքելը։ Հարկ եղած դեպքում, չնայած վիթխարի տարածությանը, կարող էին մեկ ժամվա ընթացքում գրավել կամ թողնել բոլոր դիրքերը, տեղափոխել մեծ քանակությամբ զինվորներ։ Պակաս զարմանալի չէր նաև քաղաքաձորում կատարվող աշխատանքը։ Պատվելի Թովմասյանի եռանդը պսակվեց հաղթանակով, ի հեճուկս մանր-մունր վեճերի, նեղմիտ հարևանների չկամության, հասարակական սննդի հետ կապված դժգոհությունների, ինչպես նաև մուխտարների գաղտնի ընդդիմադրության և քնկոտության։ Դարձյալ եվրոպացին էր, 3 տարի ուսանել էր Ժնևում, որ այնպես հաջողությամբ օժանդակում էր Գաբրիելին արևելյան հաշտվողականության դեմ մղվող պայքարում։ Անշուշտ Տեր Հայկազունն անհամեմատ ավելի զորեղ անձնավորություն էր, քան սքանչելի Արամը։ Այնուհանդերձ հայկական հովտի առաջնորդական փոխանորդը հյուսիսում տեսել էր միայն Էջմիածինը, հարավում միայն Երուսաղեմը, արևմուտքում միայն Ստամբուլը, և լիովին զերծ չէր խոցելի երևույթների հանդեպ ունեցած անտարբերությունից, որն այնքան ծանրացնում էր եվրոպացու կյանքը արևելքում։ Չնայած մարդկանց վրա ունեցած իր աներգված ազդեցությանը, Տեր Հայկազունը հազիվ թե Արամի նման գործն այդքան արագ գլուխ բերեր։ Քաղաքաձորի բացօթյա խեղճ ու կրակ ճամբարը 10 տորում դարձներ ավան, թեկուզ դա հիշեցնում էր հայր Աբրահամի և մյուս նախահայրերի ժամանակվա գյուղերը։ Ամեն ընտանիք, աղքատ թե հարուստ, արդեն ուներ ճյուղերով և տերևներով ծածկված խրճիթ, անձրևից և քամուց պաշտպանված մի քանի քառակուսի մետր տարածություն, որը գորգերի, խսիրների և անկողինների շնորհիվ բնակարանի տպավորություն էր թողնում։ Հարազատ օջախի այս դժգույն արձագանքը բավական էր, որպեսի մարդկանց օրորեր սփոփիչ պատրանքով, ներշնչեր այն հույսը, թե այստեղ ևս երկար կտևի իրենց երկրային գոյությունը։ Ոչ միայն գաղթակայանը համայնքների էր բաժանված, այլև խրճիտներից փողոցներ էին կազմվել, որոնք գալիս միանում էին մեծ խորանին։ Քաղաքաձորի գետինն անհարթ էր, խորթու բորդ, բայց գաղթակայանն այնպես էր կառուցված, և ճանապարհներն այնպես էին պատրաստված, որ անհարթությունը բավական մեղմանում էր։ Խորանի հրապարակը, պարզունակ, բայց խիտ բնակեցված ավանի կենտրոնը, ազդու տպավորություն էր թողնում։ Երբ Մուխտար Քեբուսյանը գլուխ բերեց իր փայտաշեն թաղապետարանը, մյուս 6 պաշտոնակիցները քուն ու դադար կորցրին, մինչև իրենք էլ, իբրև ոչ պակաս արժանավոր համայնապետեր, նման ամրոցիկներ կառուցեցին Խորանի հրապարակում։ Վարպետ Թովմասյանի գլուխգործոցը իհարկե դարձյալ մնաց կառավարական մեծ շենքը, որը ոչ միայն իսկական դռներ և պատուհաններ ուներ, այլև ծածկված էր շինարարի հոգեպահուստ բարակ տախտակներով։ Շենքի ամրությունը կարծես խորհրդանիշն էր այն խիզախ հույսերի, որոնցով տոգորված էին լեռան պաշտպանները։ Կառավարչատունը 3 բաժին ուներ՝ միջնասենյակ, խորհրդարան, եզրային 2 փոքրիկ խցիկ։ Աջ եզրախցիկը խորհրդարանից հաստ պատով բաժանված էր։ Դա պետական բանտի դեր էր կատարելու, եթե հարկ լիներ ազատվելու որևէ վտանգավոր հանցագործից։ Բայց Տեր Հայկազունի համոզմունքով այդ պատժարանը ավելորդ էր լինելու։ Ձախակողմյան խցիկը հատկացված էր դեղագործ Գրիգորին։ Սա իր և քաղաքականության արանքում շարել էր գրքերի պատը, որի ետևում իր անկողինն էր։ Ելումուտի համար միայն մի նեղ ճանապարհ էր թողել։ Նախշուն հալոցները, անոթները և թորանոցները շարել էր պատի դարակի վրա։ Նավթամանները, ծխախոտի հակերը և խոզանակները ի մեծ գոհունակություն ծերունու չկային, քանի որ դրանք այժմ համայնական սեփականության մեջ էին մտնում։ Այսպիսով կառավարչատունը ոչ միայն պարլամենտի, նախարարության և դատարանի շենք էր, այլև գրադարան և համալսարան։ Գրիգորն այստեղ էր ընդունում իր սաներին, ուսուցիչներին, նրանց հաղորդում իր գիտելիքները։ Ծերունին օրեցօր ավելի ու ավելի հազվադեպ էր խցից դուրս գալիս։ Սեփական անձը ավելի նեղ շրջանակի մեջ պարփակելով, նա հավանաբար ուզում էր մոռանալ դամլաջիքի մեծ բանտարկությունը։ Հավանաբար ուզում էր չտեսնելու տալ նաև իր կյանքում տեղի ունեցած ամբողջ փոփոխությունը, և այդ նպատակով եղելությունը վանում էր տեսողության ոլորտից։ Ժամերով արձանացած նստում էր անկողնում, դարակից մի գիրք վերցնում, բայց կրկին զգուշորեն դնում տեղը։ Մարմինը զգալիորեն կուչ էր եկել։ Կարևոր պաշտոնյաներ դարձած ուսուցիչները նրան հազվադեպ էին այցելում։ Իսկ երբ գալիս էին, դեղագործը իր սաներին ամեն անգամ ավելի դառնորեն էր հիասթափեցնում։ Նրանց գիտելիքներն այլևս չէր հարստացնում համաշխարհային գիտության չլսված նվաճումներով։ Այլ խորիմաս խրատներով համեմված ինչ-որ մութ պատմություններ էր հրամցնում։ Հենց այդ պատճառով էլ ուսուցիչները իսկույն թողնում էին և հեռանում։ Հրանց Ոսկանյանը իր երբեմնի հարգարժան վարպետի հանդեպ նույնիսկ լցվել էր ծայրահեղ հակակրանքով։ Դա բնորոշ էր ներկա ռազմիկի, բայց ոչ նախկին բանաստեղծի համար։ «Ծերուկի խելքն այնքան էլ տեղը չէ», մի անգամ ճանապարհին ասաց նա Շատախյանին, բայց սա ատամներով պաշտպանեց անբաստանված տեղագործին։ Ավակտերի մեծ կամ փոքր խորհրդակցությունների ժամանակ Գրիգորը իր խուցը չէր լքում, թեև ինքն էլ ընտրյալների թվին էր պատկանում։ Մանդարինի դեղին դեմքով և շքեղ աչքերով հերվից էր դիտում խորհրդարանը։ Կարծես այդ մարդկանց լեզուն առհասարակ չէր հասկանում, բայց գիշերները իր դարանից դուրս էր գալիս, նստում կառավարչատան առաջ։ Անթարթ նայում էր խոնանի սրբապատկերի տակ մշտապես վառվող լույսին, հրապարակը լուսավորող երկու լապտերին, դիտում խրճիտների արանքում ոլորվող նեղլիկ փողոցները, որտեղից լսվում էին քնած մարդկանց անորոշ ձայներ։ Կես ժամը մեկ գալիս անցնում էին գիշերային պարեկները, խոսակցում հետը, բայց ծերունին չէր պատասխանում, միայն շարունակ գլուխն էր տմտմբացնում։ Թվում էր, թե շարժուձևով անսահման հիացմունք է արտահայտում, այնինչ իրականում դա ֆիզիկական կասկածելի անկման առաջին նշանն էր։ Առանց հուզմունքի դժվար էր տեսնել, թե ինչպես մարդկության 5000 հոգեանոց այդ փոքրիկ բեկորը չափազանց կարճ ժամանակամիջոցում կտրեց անցավ քաղաքակրթության երկար ու ձիգ ուղին։ Ժողովուրդը լեռան բարձունքներում գրեթե ամեն ինչից զուրկ էր. նավթի չնչին պաշար, մի քանի մոմ, առավել կարևոր գործիքներ, ահա այն ամենը, ինչ նա ժառանգել էր քաղաքակրթությունից։ Առաջին իսկ տեղատարապ անձրևը սև բերեց սակավաթի վերմակների, ներքնակների, սավանների և խսիրների գլխին։ Մինչդեռ միայն դրանք էին հարազատ օջախի պատրանք ստեղծում։ Այնուհանդերձ ամենազոր մահը և ծայրահեղ կարիքը չկարողացան մարդկանց մեջ մերցնել աստվածահաճո ձգտումը, կրոնի, կարգ ու կանոնի, բանականության և հոգևոր զարգացման հանդեպ ունեցած կարոտը։ Տեր Հայկազունը նախկին սովորությամբ պատարակում էր կիրակի և տոն օրերին։ Դպրոց պուրակում ուսուցիչները պարապում էին երեխաների հետ։ 70-ամյա Պետրոս Ալթունին և մայրիկ Անթարամը հիվանդանոցում օրինակելի կարգ ու կանոն էին ստեղծել։ Բոլոր ավակտերի հետ վիճում էին, իրենց հիվանդների համար պահանջում ամենալավ սնունդը։ Հովտում ունեցած կենսամակարդակի համեմատությամբ այստեղ բարոյական ընդհանուր վիճակը նույնիսկ ավելի բարձր էր։ Սմքած և գունաթափված դեմքերին անկեղծ գոհունակություն էր դրոշմված։ Մարդիկ այնքան պարտականություններ ունեին կատարելու, որ օգոստոսյան երկարատե օրերը կարճ էին թվում։ Առավոտյան ժամը 4-ին սկսում էին աշխատել։ Կտֆորուհիները գնում էին հրապարակ, ուր հովիվները արդեն բերած էին լինում այծերը և ոչխարները։ Կաթը մեծ ամաններով տանում էին քաղաքաձորի արևմտյան սահմանագլուխը, որտեղ արդեն սպասում էր մայրիկ Անթարամը։ Նա կաթը բաժանում էր ընտանիքներին, հիվանդանոցին, մի մասն էլ առանձնացնում պանիր պատրաստելու համար։ Նույն ժամին կանայք և աղջիկները երկար շղթա կազմած, իրար ետևից ուխտավորների նման իջտում էին դեպի մոտակա աղբյուրները, կավե խոշոր սափորները լցնում վճիտ ջրով։ Այդ ամանների մեջ ջուրն ամռան ամենաշոգ օրերին էլ սառն է մնում։ Բազմաթիվ աղբյուրները իրենց հրաշալի ջրով պետք է համարել այն մեծագույն բարիքներից մեկը, որ Մուսա լեռը շնորհում էր իր զավակներին։ Երբ ջուր բերող կանանց և աղջիկների խումբը տուն էր վերադառնում, յոթ մուխտարները ճանապարհ էին ընկնում դեպի արոտավայրը, ընտրում հաջորդ օրվա մսացու անասունները։ Ինչ վերաբերում է մսի սպառմանը, ապա սկզբում հեռանկարը շատ էր սպառնալից։ Այս կողմերի դմակավոր ոչխարը հակառակ իր կենդանի կրկնակի քաշին, ազիվ 20 օխա կամ այլ կերպ ասած մոտ 25 կիլոգրամ ուտելու միստա։ Քանի որ ավելի քան 5000 հոգի, որոնցից շատերը ֆիզիկական ծանր աշխատանք էին կատարում, ստիպված էին ապրել այդ մսով, ապա ամեն օր մորթվող ոչխարների թիվը հասնում էր 60-65-ի։ Այլապես կիսաքաղց կմնային զինվորները և աշխատավոր պահեստայինները։ Բայց լեռան վրա կյանքը որքան ժամանակ կարող էր շարունակվել, եթե հոտեր այսքան սարսափելի չափերով նվազեին։ Այս հաշիվը ամեն մեկն էլ կարող էր անել։ Տեր Հայկազունն ու պատվելի Արամն արդեն երրորդ կիրակի օրը խիստ կարգադրություն արին։ Մորթված անասուններից ոչ մի բան չպետք է դեն նետել, նույնիսկ փորոտիքը։ Միաժամանակ իջեցրին ամենօրյա մսի քանակը։ Արդեն մորթելու էին օրը 35 ոչխարի և 12 այծ։ Սակայն դրանով չվերացավ մսացու կենդանիներին սպառնացող մյուս վտանգը։ Քաղաքաձորի զանազան շինությունները և խրամատները ահագին տարածություն էին գրավել, կրճատել արոտավայրերը։ Առաջին իսկ օրերից նկատվում էր, որ հոտերը զգալիորեն կորցնում են իրենց քաշը, իսկ դրանք հյուսիսային լեռնաթամբի ետևում տարածվող մարգագետինները ուղարկելը վտանգավոր էր։ Սպանդանոցը քաղաքաձորից բավական հեռու էր, փոքրիկ անտառի մոտ։ Համենայն դեպս, ամեն առավոտ գաղթակայան էին հաստում մորթվող անասունների մահասարսուր ձայները։ Սկզբում մաքրած խոյերը և մաքիները կախում էին ծառերից, մեկ կամ երկու օր թողնում։ Բայց քանի որ ամռան սաստիկ շոգից միսն արագ փչանում էր, առաջին դարը փորձությունից հետո սկսեցին մորթած անասունները պահել հողի տակ։ Այդպես ավելի հարմար էր, և միսը թարմ էր մնում։ Երբ վաղ առավոտյան մսագործների մի մասը իր աշխատանքն ավարտում էր, անմիջապես վերադառնում էր դիրքերը։ Գործի էր անցնում մյուս մասը։ Գերաններից պատրաստած երկար սեղանների վրա միսը կտրատում էին, կարգավորում։ Խոհանոցում աշխատող կանայք միստ այստեղից ստանում էին եփելու։ Բաց օդում 10 քարե օջախների մեջ խռիվ և փայտի խոշոր կտորներ էին վառվում։ Կրակի վրա օրորվում էին երրոտանի բարձր հարմարանքներից կախված հսկայական կացաներ։ Միսը խորովում էին առանձին, երկար ձողերի և շամփուրների վրա շարած։ Ճաշը օրական մի քանի անգամ բաժանում էին մուխտարները, պատվելի Արամի ներկայությամբ։ Ամեն գյուղի բնակչության հասանելիքը դարսվում էր գերանե երկար սեղանների վրա, ըստ ընտանիքների։ Օրինակ ասենք Բիթիասը, որը Հարություն Նոխուդյանի բողոքականներին կորցնելուց հետո 112 ընտանիք ուներ։ 112 տանտիկին հերթով մոտենում էին իրենց գյուղի սեղանին, մուխտարից ստանում իրենց բաժինները։ Որևէ պաշտոնյա, մեծ մասամբ գյուղի քահանան կամ ուսուցիչներից մեկն ու մեկը, ցուցակով ստուգում էր, թե քանի հոգի ճաշ ստացան, և ընտանիքների դիմաց նշան էր անում։ Բաշխման այս եղանակը անշուշտ երկար ժամանակ էր խլում, առիթ տալիս տաք վիճաբանությունների։ Բնությունը, ոչխար կամ այդ ստեղծելիս, արդարության մասին բավականաչափ հոգ չէր տարել։ Ոմանց կրծքի կամ փորի հիանալի միս էր հաստում, ոմանց էլ միայն մկանուտ կամ ոսկրոտ մասերը։ Նեղսիրտ կանայք այս տարբերության պատճառը համարում էին ոչ թե ճակատագիրը, այլ չարական մարդկանց հնարած խարդախությունը և ստոր խորամանկությունը։ Չէ՞ որ այդ կարգի մարդիկ դիտմամբ վատություն են անում։ Պատվելի Արամը իր հաշտարար արվեստի ամբողջ զորությամբ ստիպված էր լինում բորբոքվողներին համոզել, որ դա պատահականության խաղ է։ Որևէ երանուհու կամ գոհարի ապացուցում էր, որ եթե նրանց բախտն այսօր երես է թեքել, ապա երեք ժպտացել է։ Սրանք ընդունակ չէին տրամաբանական նման լուսաբանումներ ըմբռնելու, և խետ-խետ նայելով հեռանում էին, մտովի կրկնապատկելով իրենց կրած վնասները։ Բնակչության հասանելիքը բաշխելուց առաջ ճաշի լավագույն մասը առանձնացնում էին զինվորների համար, պատանեկան զորախմբի ներկայացուցիչների միջոցով ուղարկում դիրքերը։ Բոլորն էլ պետք է այդքանով յոլա գնային։ Երեկոները պղնձյան նույն կացաներում միայն ջուր էր եռում, մեջն ինչ-որ արմտիկ էին գցում և անհամբուսաջուրն անվանում թեյ։ Պատվելի արամը սահմանել էր նաև կարգ ու կանոնի մշտական հսկողություն։ 12 հոգի, իբրև ոստիկաններ, զինված հետևում էին քաղաքաձորի անդորությանը։ Գիշեր ցերեկ պարեկային ծանրաշարժ և սպառնալից քայլերով շրջագայում էին խրճիթների արանքում, բնակիչներին զգացնում, որ ռազմական օրենքն ուժի մեջ է, և ամեն ոք պետք է կրկնակի չափով զուսպ լինի։ Հսկիչները պատասխանատու էին նաև ընդհանուր մաքրության համար, մի բան, որ Բագրատյանը, պատվելի արամը, Ալթունին, Շատախյանն ու մյուս եվրոպացիները մոլեռանդորեն դարձրել էին կենսական մեծ խնդիր։ Գյուղերում անվիճելի համարվող շատ բաներ այստեղ արգելված էին։ Աղբը դռների առաջ գիտել, կեղտաջուրը փողոց թափել չէր կարելի։ Բնական պետքերի համար մարդիկ պարտավոր էին գնալ ավակտերի խորհրդի սահմանած տեղերը։ Բագրատյանն ի սկզբանե փորել էր տվել խորփոսեր։ Եթե որևէ մեկը կարգապահության օրենքի դեմ ոտնձգություն կատարեր, կպատժվեր։ Խորհուրդը նրան կդատապարտեր մեկօրյա ծոմի, այսինքն մի անգամ կզրկեր ճաշից։ Նոր պայմաններում առօրյա կյանքով ապրելու անհրաժեշտությունը, որն այնպես իմաստնորեն պնդում էր տեր Հայկազունը, իր քաղաքացիական իրավունքները ներկայացրեց շատ ավելի վաղ, քան սպասում էին։ Լեռան առօրյան իհարկե զգալիորեն տարբերվում էր հովտի անվրդով առօրյայից, և լի էր տարաձայնություններով և խստություններով։ Որոշ ժամերի մանավանդ տոն երեկոները, երբ մարդկանց միտքն այլևս աշխատանքով զբաղված չէր, ընտանիքների վրա ծանրանում էին դժգոհությունն ու գրգռվածությունը։ Այդ իսկ պատճառով պատվելի արամը ավակտերի խորհրդում այն տեսակետը հայտնեց, թե արտասովոր խստությունները պետք է հավասարակշռել որոշակի միջոցառումներով, որպեսի իրիկնային պահերին մարդկանց հոգիները փոքրինչ ազատվեն կաշկանդվածությունից։ Լավ կլիներ, եթե երկրորդ կամ երրորդ օրվա երեկոն ինչ-որ ուրախալի բան խոստանար։ Ժողովուրդը կարող էր հավաքվել խորանի հրապարակում, լսել ավակտերից մեկն ու մեկի խոսքը։ Դա անշուշտ չպետք է վերաբերեր ներկա իրադրությանը, այլ ազգի ընդհանուր վիճակին և կյանքի ընթացքին։ Այդ հարցերը մարդկանց միտքը կարող էին տանել հեռուները, վեհացնել սրտերը։ Գաբրիելն իսկույն համաձայնեց, բայց տեր Հայկազունը հազիվ նկատելի ժպիտով բացեց աչքերը, դուրս լողալով իր մտորումների ծովից, ուր հաճախ էր խորասուզվում։ Նա ասաց, որ այդ գեղեցիկ նախաձեռնությունը կրում է չոր ու ցամաք, վարժապետական բնույթ։ Վերամբարձ ճառը, ինչ խոսք, օգտակար է լուրջ և շրջահայաց տղամարդկանց համար, որոնց թիվը դժբախտաբար շատ քիչ է, մինչդեռ կանանց, աղջիկների, ամբողջ երիտասարդության սրտին ոչինչ չի ասի։ Իսկ ժողովրդի այդ հեղեղուկ, զգացմունքներով առաջնորդվող զանգվածից ավելի շատ կանխում ունի գաղթակայանի դիմադրական ուժը, քան չափազ ձևված լրջաբարու մարդկանցից։ Այնպես որ տառապալից օրերին պետք է հաջորդի որևէ անմեղ զվարճալիք, ուրախ մոռացման երեկույթ։ Գաղթակայանում բավական թվով կատակաբաններ և հեքիաթասացներ կային, պարողներ, նվագողներ։ Երկու մուսալերցուց մեկն անպայման թառ կամ սազ ուներ։ Քամանչայի, սրնգի վարպետներ էլ կային, դհոլչիների մասին խոսելն արդեն ավելորդ էր։ Երաժշտությունը ուսուցիչ և դպրապետ Ասայանի տարերքն էր, հենց նա էլ կարող էր գլխավորել տոնական միջոցառումները։ Թելիպես բարակ երգիչը խորապես զարմացավ, որ իր ոխերին թշնամին և խոշտանգողը, տեր Հայկազունը, իրեն այդպիսի գործը վստահում։ Ավելի զարմացավ, երբ կոպիտ զվարճությունների հակառակորդ վարդապետը ոչ միայն արտոնել, այլև պատվիրել էր փայտե պարահարթակ պատրաստել, ինչպես յողոնոլուքում։ Բայց չլսված բան էր, որ նա բնավ չարարկեց, երբ վարպետ Թովմասյանը իր աշակերտերի հետ կոշտ ու կոպիտ տախտակներից սատանայական բեմ պատրաստեց մեծ հրապարակի եզրին, սրբազան խորանի դեմ դիմաց։